«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Η ζωή της Μαρίας Βοναπάρτη διέτρεξε το πρώτο ήμισι του 20ου αιώνα. Σημαδεύτηκε από αυτόν και τον σημάδεψε. Μία από τις τελευταίες εκπροσώπους μιας φθήνουσας αριστοκρατίας πέρασε στην αριστοκρατία του πνεύματος παίζοντας ένα ρόλο σημαντικό, αν και όχι ευκολοδιάκριτο, στη διαμόρφωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκέψης. Γεννημένη το 1882, παντρεύεται το 1907 τον πρίγκιπα Γεώργιο της Ελλάδας. Κοπέλα με πάθος για τη ζωή, με δίψα για μάθηση, θα ρηχτεί στην πάλη για μια αυτόνομη ύπαρξη ως διανοούμενη γυναίκα. παρά τις αντίξωες οικογενειακές καταστάσεις που άλλοι έχουν περιγράψει. Η παιδική της ηλικία και η εφηβεία της σημαδεύτηκαν από γεγονότα που καθόρισαν μια ψυχική λειτουργία που κλεινόταν ανάμεσα σε δύο πόλους. Από τη μια, τον πόλο της αρρωστημένης νευρωσικής λειτουργίας και στον αντίποδα, τον πόλο μιας αχαλήνωτης δημιουργικότητας, με διάθεση ηρωικής εμπλοκής στο κοινωνικό γίγνεσθε. Στις αρχές της δεκαετίας του 1910 γνωρίζει τον κοινωνιολόγο Γκιστάβ Λεμπόν, που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην πνευματική της διαμόρφωση. Γνωρίζεται επίσης στενά με τον μεγάλο Γάλλο πολιτικό Αριστίντ Μπριάντ. Διατηρεί ένα λογοτεχνικό σαλόνι όπου συχνάζουν τα μεγάλα ονόματα της παρισινής διανόησης και της επιστημονικής δημιουργίας. Νέα γυναίκα συμμετέχει στους Βαλκανικούς πολέμους προσφέροντας υπηρεσίες στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Αγοράζει ασθενοφόρα για τον ελληνικό στρατό που το 1912 δεν αριθμούσε παρά 4. Στις 11 Νοεμβρίου 1912 επιβαίνει του πλωτού νοσοκομείου Αλβανία για να συνοδέψει 300 τραυματίες από το μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει σε προγράμματα εμβολιασμού στον Πειραιά. Γνωρίζει στη διάρκεια της δραστηριότητας αυτής τον Πρωθυπουργό Βενιζέλο, ο οποίος τη συμβουλεύει για τον καλύτερο τρόπο διοχέτευσης όλης αυτής της ενέργειας. Καταθλιπτικά επεισόδια με ψυχαναγκαστικά συμπτώματα και έντονες σωματικές διαταραχές υπό μορφή πόνων του υπογαστρίου χαρακτηρίζουν την υγεία της πριγκίπισσας στα μέσα της δεκαετίας του 20, λίγο μετά το θάνατο του πατέρα της. Συμβουλεύεται το Ρενέ Λαφόργ, νέο ψυχίατρο που αλληλογραφεί την εποχή αυτή με τον Φρόιντ. Ο εφιέστατος Λαφόργ αντιλαμβάνεται ότι η περίπτωση της Βοναπάρτη τον ξεπερνάει και προσπαθεί να μεσολαβήσει για να τη στείλει στο δάσκαλο. Βέβαια, στο αυστηρό ιατρικό πλαίσιο έχει απόλυτο δίκιο. Πέραν όμως αυτού αρχίζουν τα θεσμικά παιχνίδια. Ο Λαφόργ προσπαθεί να αναγνωριστεί από το Φρόιντ ως επίσημος εκπρόσωπος της ψυχανάλυσης στη Γαλλία και με χίλιους δυο τρόπους προσπαθεί να κερδίσει τη συμπάθεια του Μέτρ. Ο Φρόιντ διστάζει να δεχτεί την πριγκίπισσα. Η αλληλογραφία των δύο ψυχαναλυτών μας δείχνει σχεδόν μια καχυποψία του δασκάλου. 1,5 χρόνο μετά, στις 4 Νοεμβρίου 1926, η Μαρία Βοναπάρτη μαζί με τον Ρενέ Λαφόργ και άλλους ιδρύει την Ψυχαναλυτική Εταιρεία των Παρισίων. Παράλληλα με τη δραστηριότητα αυτή, αρχίζει μια μεταφραστική προσπάθεια που θα συνεχιστεί για χρόνια. Το 1928 μεταφράζει το βιβλίο «Μια παιδική ανάμνηση» του Λεωνάρντο Νταβίντσι, του Φρόιντ. Το βιβλίο δημιουργεί σκάνδαλο στον παρισινό κόσμο. Πράγματι, δεν πρόκειται για περίπτωση ασθενούς, αλλά για την ψυχοβιογραφία μιας διάνοιας. Το είδος γραφής είναι καινούριο και το θέμα τολμηρό. Η Μαρία Βοναπάρτη θα το συνεχίσει αργότερα με ένα έργο αφιερωμένο στον Έντγκαρ Άλαν Πόε. Με τη δραστηριότητα αυτή προωθεί την ψυχανάλυση έτσι όπως την έχει καταλάβει κοντά στο Φρόιντ και συγκρούεται όλο και περισσότερο με τη συντηρητική ομάδα των συναδέλφων της που δεν τολμούν να δουν τη γενικότερη διάσταση και δυναμική της νέας επιστήμης. Στη διάσωση του Φρόιντ από τα νύχια των Ναζί έπαιξαν ρόλο πολλοί, αλλά μόνο η περιουσία της Μαρίας Βοναπάρτη μπόρεσε να εξασφαλίσει τα λύτρα για τη διαφυγή του. Στην ταραγμένη περίοδο της ανόδου των Ναζί στην Ευρώπη, η Μαρία Βοναπάρτη βοηθούσε ακούραστα τις μάζες των αναλυτών που έφευγαν από την κατεχόμενη κεντρική Ευρώπη. Είτε για να εγκατασταθούν στη Γαλλία, είτε για να συνεχίσουν την εξορία τους σε άλλα μέρη. Βίζες, άδειες διαμονής, άδειες εργασίας και οικονομική βοήθεια περνούσαν συχνά από το χέρι της. Είναι εντυπωσιακό ότι μέσα σε όλες τις ασχολίες της διατηρούσε μια συνέχεια του έργου της. Από το 1927 ενδιαφέρεται για την εγκληματολογία. Η κυρία Λεφεύρ και η Ανίτα Μπέικερ την απασχόλησαν με διαφορετικούς τρόπους. Προσπαθεί να καταλάβει τον εγκληματία και αγωνίζεται εναντίον της θανατικής ποινής. Με τρόπο πρωτοποριακό εγκαινιάζει την ψυχολογική προσέγγιση του εγκλήματος. Σίγουρα το νευρωσικό κίνητρο είναι πολύ έντονο. Η ίδια είχε έντονες ενοχές από το θάνατο της μητέρας της. Αλλά η αγωνιστική της εμπλοκή είναι αξιοπρόσεκτη. Το δικό μας ενδιαφέρον δεν μπορεί παρά να επικεντρωθεί στο ρόλο της Βοναπάρτη σχετικά με την ελληνική διανόηση και την ελληνική ψυχανάλυση. Παραμένει απορίας άξιο το πόσο έντονα η Βοναπάρτη αλληλογραφούσε με τον Δημήτριο Κουρέτα, συνδιαλεγόταν με τον Ανδρέα Εμπειρίκο και ενίσχυε τον Γεώργιο Ζαβιτσιάνο. Η σχέση της με τον Εμπειρίκο είναι προφανώς πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι μπορεί κανένας να διαβάσει, παρόλες τις έρευνες που έχουμε κάνει. Αρκεί να θυμίσουμε ότι στην αρχή της δεκαετίας του 50, όταν η Βοναπάρτη και ο Εμπειρίκος εγκατέλειψαν την Ελλάδα, ο Ανδρέας έτρεφε τη φαντασίωση ότι η Βοναπάρτη και οι Εμπειρίκοι θα εγκατασταθούν οικογενειακώς στη Φλόριδα, όπου το κλίμα είναι ανάλογο με αυτό της Ελλάδας. Ο Ανδρέας θα ήταν ο γραμματέας της Μαρίας και αυτό το σχέδιο θα υλοποιούνταν, καθώς περίμεναν και οι δύο ότι θα ξεσπούσε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος θα ήταν επιπλέον πυρηνικός. Γνωρίζουμε τις προσπάθειες της Βοναπάρτη να οργανώσει ένα στοιχειώδες ψυχαναλυτικό κίνημα στην Ελλάδα. Σε αυτό το σχέδιο είχε αναμφισβήτητα πρώτο σύμμαχο τον Εμπειρίκο. Αυτόν κατονομάζει σε σχετικό της γράμμα διδάσκοντα ψυχαναλυτή του Κουρέτα. Αυτού συγκεντρώνει μαζί με τον Ζαβιτσιάνο στο ανάκτορο γωνία Ακαδημίας Κελκαβητού. Εκεί γίνονται οι όποιες συναντήσεις ψυχαναλυτικής εποπτείας. Εκεί λειτουργεί και ένα φιλολογικό σαλόνι, όπου συχνάζουν ποικίλοι διανοούμενοι και καλλιτέχνες, όπως το Μαρτύρι και ο Γιώργος Θεοτοκάς. Φαίνεται πως τα πράγματα δεν ήταν τόσο ρόδινα όσο ακούγονται, γιατί στην εποχή εκείνη της γενικευμένης καχυποψίας επικρατούσε μεγάλη επιφυλακτικότητα. Αυτή την ερμηνευτική υπόθεση την ενισχύουν μεταξύ άλλων και τα κάτωθη. Πρώτον, η σαφής και γραπτή άρνηση του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσάτσου σχετικά με τη μαρτυρημένη από άλλους συμμετοχή του στο σαλόνι της Βοναπάρτη. Και δεύτερον, η ανεξιχνίαστη υπόθεση περί δήθεν κατηγορίας, δίκης και καταδίκης του Εμπειρίκου για την αυτοκτονία ασθενούς του, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα ένα μυστήριο. Κατά δήλωση του Δημητρίου Κουρέτα, κάποιος κάρφωσε τον Εμπειρίκο και κάποιος αστυνομικός εκτός υπηρεσίας τον τρομοκράτησε. Γι' αυτό τον κάποιο δεν έχουμε καμία βεβαιότητα, παρόλες τις ποικίλες εικασίες. Το μόνο βέβαιο είναι πως, εάν πράγματι υπήρχε θέμα κατηγορίας, δίκης κτλ. Ενάντια στον Εμπειρίκο, η Μαρία θα είχε παρέμβει. Ως προς τη συμμετοχή της Μαρίας Βοναπάρτη στην πνευματική ελληνική ζωή, ας δώσουμε δύο επιπλέον πληροφορίες. Την έντονη υποστήριξη της Βοναπάρτη στο Νίκο Καζαντζάκη, που μέχρι και στη Σουηδική Ακαδημία τον υποστήριξε για το βραβείο Νόμπελ, παρά την έντονη αντίδραση των συντηρητικών και εκκλησιαστικών κύκλων της Αθήνας. Πρόσφατα δε μαθαίνουμε πως ο ποιητής Νίκος Καβαδίας, ο γνωστός Μαραμπού, σύμφωνα με τις έρευνες του Γιώργου Ζεβελάκη, πιθανόν να εμπνεύστηκε τον τίτλο της συλλογής Μαραμπού από τη Μαρία Βοναπάρτη, την οποία γνώριζε και κάθε φορά που πήγαινε στη Νότια Γαλλία την επισκεπτόταν. Αυτά και πολλά άλλα γεγονότα, τα πολιτικά γεγονότα της δεκαετίας του 1940 και η στάση της Μαρίας Βοναπάρτη απέναντι στον Καζαντζάκη, χωρίς αμφιβολία έφεραν τη Μαρία σε δύσκολη θέση μέσα στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στο περιβάλλον του παλατιού. Η αναχώρηση της Βοναπάρτη από την Ελλάδα το 1952 και μετά η όλο και πιο σπάνια έλευσή της στη χώρα θα πρέπει να υποδηλώνουν σε κάποιο βαθμό την απογοήτευσή της από τα ελληνικά πράγματα. Αν κρίνουμε από την αλληλογραφία με τον Δημήτριο Κουρέτα, η Μαρία εξακολούθησε να ενδιαφέρεται για το μέλλον της νεαρής ελληνικής ψυχανάλυσης, ενίσχυσε τον Κουρέτα στην υποψηφιότητά του για τη διεύθυνση της νευρολογικής κλινικής του Ευαγγελισμού, αλλά ανεπιτυχώς, και δημιούργησε υποτροφία στο Ινστιτούτο Ψυχανάλυσης του Παρισιού για τη διαμόρφωση Ελλήνων ψυχαναλυτών. Thank you. Νίκος Γκουγκουλής, η θεσμική παρουσία της Μαρίας Βοναπάρτη. Θανάσης Τζαβάρας, η νεαρή ελληνική ψυχανάλυση συναντά τη Μαρία Βοναπάρτη. Από το βιβλίο «Μαρία Βοναπάρτη, πρόσωπο της ιστορίας και της ψυχανάλυσης», επιμέλεια Γρηγόρης Βασιλαματζής, Γρηγόρης Μανιαδάκης, Δημήτρης Ρήγας, εκδόσεις Κέδρος.
Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.